Tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluentoon. Myös ensi viikolla Avoimessa Raamattukoulussa Kauniaisissa opiskellaan Raamattua ahkerasti arkipäivisin. Meitä on mukava joukko koolla, mutta lisääkin toki mahtuu vielä. Vanhan testamentin puolelta tutkimme Jesajan kirjan jälkipuoliskoa ja sitten Uuden testamentin aiheena on Paavalin toinen kirje Timoteukselle. Kolmantena aiheena sitten on apostolinen uskontunnustus, jota pohdimme myös tässä, nyt, iltahetkessämme. Miksi ja mihin uskontunnustuksia tarvitaan? Eikö Raamattu riitä? Eikö Raamatussa ole meille tarpeeksi? Ja mistä ihmeestä tuo apostolinen uskontunnustus on ylipäänsä tullut? Raamatustahan sitä ei löydy. Siitäkin voidaan vielä vähän miettiä, riippuu kai siitä, mitä väitteellä tarkoitetaan. Ja mistä tuo nimi apostolinen tulee? Apostoleihin sehan se tuntuu viittaavan, siis Jeesuksen lähimpiin oppilaisiin ja hänen sanomansa ensimmäisiin viestinviejiin. Menneinä vuosisatoina apostolinen uskontunnustus ymmärrettiinkin ihan sananmukaisesti apostolien omaksi, yhdessä kirjoittamaksi uskontunnustukseksi. Kristitty kirjailija Tyrannius Rufinus kirjoittaa kirjassaan apostolisen uskontunnustuksen selitys vuonna 404 jälkeen Kristuksen, että apostolit hajaantuessaan Herran käskystä kaikkeen maailmaan julistamaan evankeliumia muotoilivat yhdessä apostolisen uskontunnustuksen. Sen oli Rufinuksen mukaan tarkoitus palvella heidän opetuksensa ohjenuorena, jotta he eivät erilleen hajautuneena ajautuisi opettamaan keskenään ristiriitaisesti. Vähän myöhemmin tämä ajatus oli jo kehittynyt värikkään legendan muotoon. Ensimmäisen helluntain tullessa apostolit täyttyivät pyhällä hengellä ja apostolinen uskontunnustus syntyi. Ensin Pietari sanoi, minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja heti Andreas jatkoi, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme. Ja hänen jälkeensä jatkoi Jaakob, ja hänen jälkeensä Johannes, niin edespäin, aina Mattiaaseen asti. Jokainen lausui oman lauseensa, kunnes koko apostolinen uskontunnustus oli valmis. Näin syntyi perimätiedon mukaan apostolinen uskontunnustus. Kerralla ja kauniisti, pyhän hengen innoittamana apostoleille, ja näiltä pilkunkaan muuttumatta seurakunnille, jotka käyttävät sitä muuttamattomana yhä tänäänkin. Niin vahva oli tämän tarinan voima, että vielä keskiajalla apostolinen uskontunnustus miellettiin selityksissä usein 12-jakoisena, eikä 3-jakoisena, niin kuin luonnollista olisi. Niin mukava kuin olisikin uskoa tuohon hienoon kertomukseen apostolisen uskontunnustuksen synnystä, herää siitä monia vaikeasti vastattavia kysymyksiä. Jos apostolinen uskontunnustus syntyi ensimmäisenä helluntaina, niin miksi Luukas sen enempää kuin kukaan muukaan Uuden testamentin kirjoittaja ei mainitse sitä tai lainaa sitä tai viittaa siihen? Sitä eivät tunne myöskään ensimmäiset Uuden testamentin jälkeiset kristittyjen sukupolvet, joiden kirjoittamia kirjeitä ja opetuskirjoituksia ja saarnoja on säilynyt meidän päiviimme asti. Itse asiassa he eivät näytä tuntevan mitään sanasta sanaan samana toistuvia uskontunnustuksia. Ainakaan siis sellaisia, joita toistettaisiin sunnuntai Jumalan palveluksessa yhteen ääneen. Löytääksemme apostolisen uskontunnustuksen alun, meidän täytyy tehdä enemmän salapoliisityötä ja kulkea jonkin verran pidempi ja mutkaisempi polku. Ja vielä sellainen polku, joka monessa kohdin on kasvanut umpeen tai huuhtoutunut näkymättömiin, mutta joita monessa kohtaa pystymme edelleen seuraamaan. Palataan siis yhdessä kristinuskon alkuvuosiin ja vuosisatoihin. Kun ryhdymme salapoliisina selvittämään kaikkein vanhimmista kristillisistä teksteistä jälkiä uskontunnustuksesta, meidän on käännyttävä Raamatun puoleen. Kaikkein vanhimmat ja luotettavimmat kristittyjen kirjoittamat tekstit on tallennettu Uuteen testamenttiin. tietomme kaikkein varhaisimmasta kristinuskosta perustuu ennen kaikkea Raamattuun. Kuten sanottu, ei Uudesta testamentista löydy apostolista uskontunnustusta. Ei myöskään mitään muuta laajempaa uskontunnustusta, jota olisi käytetty apostolisen tapaan. Vanhimpana kristittyjen uskontunnustuksena pidetään usein Uudesta testamentista löytyvää huudahdusta: Jeesus Kristus on Herra. Monen korvissa se ei varmaan kuulosta miltään uskontunnustukselta, vaan kaiketi lähinnä lauseelta: minä kunnioitan Jeesusta tai minä arvostan Jeesusta. Lause Jeesus Kristus on Herra on kuitenkin sisällöltään valtavasti syvempi. Itse asiassa tämä lyhyt huudahdus sisältää monia uskontunnustuksen kannalta aivan keskeisiä asioita. Ensinnäkin tässä tunnustetaan, että juuri Nasaretin Jeesus on Kristus eli Messias, vanhan testamentin lupaava suuri pelastaja. Kristus on siis arvonimi, ei tavallinen nimi. Toiseksi Jeesus on Herra isolla H:lla, sana, jota vanha testamentti käyttää Jumalasta. Eli tässä tunnustetaan Jeesuksen jumaluus ja siinä rinnalla tietysti myös hänen aito ihmisyytensä. Ja vielä sanotaan, että Jeesus on Herra. Tässä ei siis sanota, Jeesus oli Herra. Ymmärrättekö eron? Kun alkukristityt julistivat, Jeesus Kristus on Herra, se tapahtui Jeesuksen ristinkuoleman jälkeisinä vuosikymmeninä. Siinä siis julistetaan, että Jeesus on noussut kuolleista, että hän elää ja hallitsee, vaikka hänet surmattiin ristille. Näin monia aivan tärkeimpiä asioita saatu mahdutettua muutamaan pieneen sanaan. Mutta apostolista uskontunnustusta ei Raamatun riveiltä siis suoraan löydy. Sille löytyy kuitenkin kaksi tärkeää juurta, sellaista alkumuotoa, jotka jollakin tavalla elävät edelleen apostolisessa uskontunnustuksessa. Näitä kahta juurta käymme nyt tutkimaan. Ensimmäinen näistä uskontunnustuksen kahdesta juuresta on trinitaarinen rakenne, eli sellainen kohta, jossa puhutaan kolmiyhteisestä Jumalasta, siis Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Trinitaarinen tarkoittaa suomeksi juuri kolmiyhteinen. Matteuksen evankeliumin lopussa kerrotaan, kuinka ylösnoussut Jeesus antoi opetuslapsilleen tehtävän. Hän sanoi: menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Nykyisin tunnemme nämä Jeesuksen sanat kaste ja lähetyskäskyn nimellä. Kaste ja lähetyskäsky on monella tapaa merkityksellinen. Ensinnäkin se on itseltään ylösnousselta Kristukselta. Toiseksi se sisältää uskon kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Kolmanneksi se on ikään kuin uskontunnustus siinä mielessä, että se on tarkoitettu toistettavaksi sana sanalta samana. Neljäs huomionarvoinen asia siinä on, että se on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti kasteen yhteydessä. Kaste- ja lähetyskäskyn merkitys näkyy myös Raamatun ulkopuolella. Varhaisin tunnettu kirkkojärjestys on nimeltään Didache, eli 12 apostolin opetus, ehkä noin vuoden 100 paikkeilta. Ajoituksesta kiistellään, joten se voi olla vielä tätäkin vanhempi. Didacheen luvussa 7 annetaan seurakunnille ohjeita siitä, miten kristillinen kaste tulee suorittaa. Ja itse kastamista käsittelevä ohje kertoo Jeesuksen kastekäskyn olleen käytössä. Ohje kuuluu seuraavasti: mitä kasteeseen tulee, kastakaa seuraavasti. Kun olette lausuneet kaiken edellä olevan, kastakaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, juoksevaa vettä käyttäen. Selvää siis on, että kyseinen kaste ohje on toistunut aina sana sanalta täysin samana kasteesta toiseen. Toisin sanoen kyseessä on kiinteä kastekaava, eräänlainen uskontunnustus. Kun seuraamme ajassa eteenpäin, löydämme vuoden 100 jälkeen kristittyjen kirjoittamista kirjeistä ja kirjoista lisää tällaisia lyhyitä kaavoja, joissa tunnustetaan usko isään ja poikaan ja pyhään henkeen. Pikkuhiljaa niihin kertyy lisää ainesta. Isästä ja pojasta ja pyhästä hengestä kerrotaan hiukan laajemmin. Hyvä esimerkki löytyy mieheltä, joka vuoden 150 jälkeen filosofin kaavussa väitteli Rooman kaduilla ja opetti todellista filosofiaa, nimittäin kristinuskoa. Hänen nimensä oli Justinos, ja todistettuaan uskostaan omalla hengellään hän sai jälkipolvilta lisänimen Marttyyri. Justinos yrittää kirjassaan vakuuttaa kristittyjä vainoavat Rooman keisarit siitä, ettei kristittyjä tarvitse pelätä tai ainakaan vainota. Hän kertoo monia hyviä asioita kristittyjen uskosta. Kastamista hän kuvailee seuraavasti. Sitten heidät pestään vedessä Jumalan, kaiken isän ja valtiaan, pelastajamme Jeesuksen Kristuksen sekä Pyhän Hengen nimeen. Nyt kun mietimme näitä kastetunnustuksia, huomaamme yhden tärkeän asian. Ne ovat samalla tavoin kolmijakoisia kuin uskontunnustuksetkin. Ensin kerrotaan isästä Jumalasta, sitten Jeesuksesta Kristuksesta ja lopuksi Pyhästä Hengestä. Kastesanojen ja uskontunnustuksen välillä on siis rakenteellinen yhteys. Molemmat ovat trinitaarisia, perustuvat uskolle kolmiyhteiseen Jumalaan. Sanoin, että apostolisella uskontunnustuksella on toinenkin juuri Raamatussa. Apostolisen uskontunnustuksen toinen juuri muodostuu hiukan erityyppisestä aineksesta. Voisimme nimittää sitä vaikkapa Jeesus-tunnustukseksi. Se nimittäin keskittyy Jeesuksen Kristuksen toimintaan maailman pelastamiseksi. Yksinkertaisimmillaan nämä tunnustukset puhuvat Jeesuksen synnit sovittavasta ristiinkuolemasta ja ylösnousemuksesta. Kaikkein selvin Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta julistava tunnustuskohta Raamatussa on ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luvussa, jakeissa 3 ja 4. Niissä Paavali lausuu saamansa evankeliumin tiiviinä tunnustuksena. Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja hän nousi kuolleista 3. päivänä, kirjoitusten mukaan, ja niin edespäin. Tässä on 2 erityisen tärkeää asiaa. Ensinnäkin Paavali tämän kohdan edellä sanoo, että tässä on nyt se pelastava evankeliumi. Toisin sanoen tässä on kristinuskon kaikkein tärkein asia. Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden. Mutta hän ei jäänyt hautaan, vaan nousi 3. päivänä ihan oikeasti haudasta ja elää tänäänkin ylösnouseena ja kirkastuneena. Toinen tärkeä asia on, että 2 kertaa sanotaan, että tämä tapahtui kirjoitusten mukaan. Se viittaa Vanhaan testamenttiin ja alleviivaa, että Jeesuksen pelastustyö löytyy koko Raamatusta, niin Vanhasta kuin Uudesta testamentista. Toisella kristillisellä vuosisadalla tämä rakenne kasvoi väljäksi materiaalipaketiksi, joka sisälsi opetuksen Jeesuksen ihmiseksi tulemisesta, ristiinnaulitsemisesta, kuolemasta, ylösnousemuksesta ja astumisesta ylös taivaisiin. 100-luvun lopussa nämä Jeesus-tunnustukset muistuttivat jo hyvin paljon apostolista uskontunnustusta, tai siis uskontunnustuksen Jeesuksesta kertovaa toista artiklaa, sitä keskimmäistä osaa. Yksi tärkeä ero niillä kuitenkin oli. Näissä 100-luvun tunnustuksissa samat asiat toistettiin usein vähän eri sanoin. Jeesus ylösnousi, tai hän nousi kuolleista, tai hänet herätettiin tai nostettiin ylös ja niin edespäin. Ikään kuin tahallaan haluttaisiin sanoa sama asia monella erilaisella tavalla. Nyt olemme siis oppineet, että jo ensimmäiset kristityt kastoivat Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja että kastesanat ja uskontunnustus ovat molemmat perusrakenteeltaan samanlaisia. Molemmat rakentuvat Isän, Pojan ja Pyhän Hengen varaan. Lisäksi olemme oppineet, että apostolien oppilaiden ja heidän oppilaidensa aikana oli olemassa vähän uskontunnustuksen Jeesuksesta kertovaa osaa muistuttava rakenne, jossa sanoitus vaihteli vähän tilanteen mukaan, mutta itse asia pysyi samana. 100-luvun puolen välin jälkeen tapahtui sitten jotain apostolisen uskontunnustuksen kannalta tärkeää. Se lyhyt kastetunnustuksesta tuttu trinitaarinen rakenne ja se väli- ja kristustunnustus yhdistyivät. Tämä näkyy vieläkin apostolisessa uskontunnustuksessamme. Jos nyt katsotte apostolista uskontunnustusta, niin huomaatte epätasapainon sen kolmen osan, eli artiklan välillä. Ensin tulee lyhyt, Isästä puhuva ensimmäinen artikla, sitten yli 3 kertaa niin pitkä Pojasta, Kristuksesta kertova artikla, ja sitten lopuksi taas lyhyt Pyhästä Hengestä puhuva 3. artikla. Uskontunnustus on siis pullistunut siitä kohdasta, johon se erillinen Jeesustunnustus liitettiin. Lyonin piispaa Ireneusta pidetään yleisesti toisen vuosisadan kristillisistä opettajista suurimpana. Hän kirjoitti joskus vuoden 180 paikkeilla, ja hänen teoksistaan löydämme ensimmäistä kertaa aika lailla apostolista uskontunnustusta muistuttavan rakenteen. Hän myös puhuu tästä uskosta apostolisena, apostolien omana uskona. Tässä lainaus Ireneuksen tekstistä. Sillä kirkko, vaikka se on hajallaan kautta koko maailman ja yhtä kaukana kuin maan ääret, on vastaanottanut apostoleilta ja heidän opetuslapsiltaan heidän välittämänään uskon yhteen Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meret ja kaikki mitä niissä on. Ja yhteen Kristukseen, Jumalan poikaan, joka tuli lihaksi meidän pelastumiseksemme. Ja Pyhään Henkeen, joka profeettojen kautta julisti rakastetun Herramme pelastavia lahjoja, tulemista, syntymistä neitsyt Mariasta, kärsimistä ja kuolleista nousemista ja lihallista taivaaseen ottamista ja hänen toista tulemistaan taivaasta Isän kunniassa, täyttämään kaikki ja kohottamaan koko ihmiskunnan niin, että hän suorittaisi oikean tuomion ihmisten keskuudessa. Huomaamme, että Ireneuksen tunnustus muistuttaa sisällöllisesti jo valtavan paljon apostolista uskontunnustusta. Pääpiirteissään samat asiat löytyvät molemmista. Ja samanlaisia tunnustuksia löytyy hänen nuoremmilta aikalaisiltaan. Siinä nämä tunnustukset kuitenkin eroavat nykyisistä uskontunnustuksista, että niissä samat asiat edelleen sanotaan hieman eri sanankääntein, sanotusta aina joka kerta pikkasen vaihdellen. Tällaiseen sanotukseltaan vähän vaihtelevaan uskontunnustuksen tyyppiseen rakenteeseen viitattiin sanoilla uskon sääntö. Tämä uskon sääntö tarkoitti evankeliumin, toisin sanoen pelastussanoman tiivistelmää, jonkinlaista suullisesti välitettyä muistisääntöä. Tiedämme, että varhaisilla vuosisadoilla näitä muistisääntöjä käytettiin kasteopetuksessa, siis sen ajan rippikoulussa. Ne toimivat ikään kuin rippikoulukirjan sisällysluettelona, joiden avulla kristityksi aikovat ohjattiin uskon kaikkein tärkeimpiin ydinasioihin. Joskus näitä samoja sanoja uskon sääntö käytettiin myös tarkoittamaan koko Raamatun sanomaa, koko kristinuskon opetusta, koko kristinuskon sisältöä. Viimeinen tärkeä puuttuva ominaisuus apostolisen uskon tunnustuksen palapeliin loksahtaa paikalleen vuoden 200 paikkeilla. Silloin löydämme teksteistä ensi kertaa apostolista uskontunnustusta muistuttavan tunnustuksen, joka on tarkoitus toistaa aina ihan samoin sanoin. Tämä ensimmäinen sanasta sana samana toistettavaksi tarkoitettu uskontunnustus on Hippolytos Roomalaisen kirjoittamassa kirjassa Apostolinen traditio noin vuodelta 215. Taas toistuu tämä apostolien nimi. Ja tämä apostolinen traditio on Rooman seurakunnan kirkkojärjestys, jossa kerrotaan Jumalan palvelusten pitämisestä ja kastamisesta ja sellaisesta. Ja tämä uskontunnustus, joka sieltä löytyy, on Rooman seurakunnan vanha kastetunnustus tai oikeammin kastekysymykset, jotka kertovat Rooman seurakunnan käytännöistä luultavimmin tuosta vuoden 100-luvun lopusta. Ja tämä kastetunnustus kuuluu seuraavasti. Uskotko Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen? Uskotko Kristukseen Jeesukseen, Jumalan poikaan, joka on syntynyt pyhästä hengestä, neitsyt Mariasta ja ristiinnaulittu Pontius Pilatuksen aikana, ja kuoli ja haudattiin ja nousi kolmantena päivänä kuolleista, ja astui taivaisiin ja istuu Isän oikealla puolen tullen tuomitsemaan eläviä ja kuolleita? Uskotko pyhään henkeen, ja pyhään kirkkoon ja lihan ylösnousemukseen? Tätä vanhaa roomalaista kysyvää kastetunnustusta pidetään apostolisen uskontunnustuksen esimuotona. Jos vertailette näitä kahta, niin huomaatte, että vain noin puolen tusinaa lausetta erottaa ne toisistaan. Yhteys on niin perustavaa laatua oleva ja silmin nähtävä, että sitä ei mitenkään voi kiistää. Merkittävin ero on kastetunnustuksen kysyvä muoto. Kastaja on kasteen hetkellä esittänyt nämä kysymykset kastettavalle, joka on vastannut myöntävästi kysymyksiin ja saanut kasteen. Apostolisen uskontunnustuksen seuraava vaihe on vanha roomalainen uskontunnustus. Siinä edellä kuvattu kastetunnustus on laajentunut vielä vähän lisää ja esiintyy minä uskon muodossa. Se onkin muuten ensimmäinen tunnettu minä uskon muotoinen uskontunnustus. Tämä vanha roomalainen uskontunnustus on jo erittäin lähellä apostolisen uskontunnustuksen lopullista muotoa. Käytännössä puhutaan jo samasta uskontunnustuksesta. Ensimmäinen kirjallinen teksti, jossa vanha roomalainen uskontunnustus esiintyy, on Markelius Ankyralaisen kirje vuodelta 340. Itse uskontunnustus on toki paljon tätä kirjettä vanhempi. Pari vielä puuttuvaa lausetta apostoliseen uskontunnustukseen tuli mukaan 400-500-luvulla. Viimeisenä sanat astui alas tuonelaan. Näin apostolinen uskontunnustus sai muotonsa. Vielä on vastaamatta kuitenkin ainakin kysymys siitä, mihin uskontunnustuksia tarvittiin ja tarvitaanko niitä yhä. Se, mitä on edellä sanottu uskon säännöstä, pätee hyvin pitkälti myös kiinteisiin, sana sanalta samana toistuviin uskontunnustuksiin. Myös uskontunnustus ymmärrettiin Raamatun keskeisen sanoman tiivistelmäksi. Se ei siis korvaa Raamattua, eikä täydennä Raamattua, vaan kokoaa lyhyesti sen, mitä Raamattu haluaa meille opettaa. Ensimmäisistä kristityistä sukupolvista ei monikaan sen jäsen osannut lukea. Raamattu ei voinut ostaa, vain pieniä Raamatun osasia yksi kerrallaan, ja nekin olivat niin kalliita, että vain rikkaimmilla oli niihin varaa. Tässä tilanteessa uskontunnustuksia käytettiin lukutaidottomien rippikoulukirjana tai katekismuksena tai lukutaidottomien Raamattuna. Uskontunnustus oli köyhän ja oppimattoman raamattu. Näin opettaa Jerusalemin piispa Kyrillos uusia seurakuntalaisiaan 300-luvulla. Koska kaikilla ei ole koulutusta eikä aikaa lukea ja tuntea kirjoituksia, kokoamme koko uskonopin muutamaan riviin estääksemme sielun joutumasta tietämättömyyden tähden kuolemaan. Ja nämä muutamat rivit olivat siis uskontunnustus. Ja vielä hän sanoo, ja aivan kuten sinapinsiemen pienessä hippusessa sisältää idullaan monia tulevia lehviä, niin myös uskontunnustus sisältää muutamin sanoin kaiken pyhän tiedon sekä vanhasta että uudesta testamentista. Myös lännen kirkon varhaisista opettajista merkittävin Augustinus opettaa uskontunnustuksesta aivan samalla tavoin. Myös hänelle tunnustus on pelastava sanoma, raamatun sisältö. Hän opettaa muun muassa seuraavasti. Teidän on aika kuulla ja oppia uskontunnustus, johon tiivistyy kaikki, mitä teidän on uskottava päästäksenne iankaikkiseen autuuteen. Ja tässä on vastaus myös siihen miksi-kysymykseen. Kaikki käsittelemämme uskontunnustusmateriaali on palannut yhteen ja samaan juureen. Uskomme tärkeimpien asioiden opettamiseen. Uskon sääntö ja kastetunnustus, samoin kuin valmis apostolinen uskontunnustus, ovat perimmältään yksi ja sama. Ne ovat uskomme keskeisin sisältö. Juuri siksi apostolinen uskontunnustus on yhä ajankohtainen, ja siksi se on apostolinen. Ei sen tähden, että apostolien komitea olisi sen kirjoittanut, vaan siksi, että se sisältää samat asiat, joita apostolit ja heidän oppilaansa opettavat Uudessa testamentissa. Apostolinen uskontunnustus ei sisällä ainuttakaan asiaa, jota emme raamatusta löytäisi. Sen arvo onkin juuri siinä, että se sisältää pelastavan sanoman, raamatun ydinsisällön, sellaisena kuin varhaiset kristityt ovat sen tahtoneet seuraajilleen jättää. Ja siksi uskontunnustus on alun pitäenkin nauttinut niin suurta kunnioitusta. Ja juuri siksi apostolinen uskontunnustus on yhä tänään sama ja yhtä arvokas kuin ensimmäisenä vuosisatoina. Se osoittaa myös meille, mitkä uskomme keskeiset ja tärkeimmät asiat ovat. Se osoittaa meillekin, mikä on raamatun pelastava sanoma.